Lyme gaixotasunaren nazioarteko eguna dugu gaur, kaparrek gizakia eta animaliei transmititzen dieten bakterio batek eragindako patologia infekziosoa da Lyme eritasuna. Azken urteetan haunitz igan igo da kasuen kopurua. Jaz, egun honen bueltan hurbiletik gaixotasun honen eragina pairatzen ari den Naiara Olaguerekin mintzatu ginen. Eritasunari ikusgarritasuna emateko egunerokoan lanean ari da. Lyme metroz metro ekimena horren seinale lasterketa virtuala martxan da aurten ere. Bertzetik, Iruñeko udalak maiatzaren 14an joan den asteartean Lyme eritasuna dutenen aldeko adierazpen instituzionala onartu zuen eta gaur argiztapena izanen da. Naiara dugu telefonaren bertzaldean. Naiara, egunon, ongi etorri berriz ere.
Egunon, Nerea, mi esker zaitxagatik.
Asteko eta behin, zer moduz zaude?
Ba, bueno, nahiko ondo, desente. Desente ondo, beraz, enzinkesatu, bai.
Hasieran aipatu ditugu Lyme gaixotasunaren inguruko zertzelada batzuk, Naiara?
Bai, ba, bueno, zuk esan duzun moduan, akainek transmititzen duten, infektatutak dauden akainak transmititzen duten gaixotasun bat da, baina gaur egun ere, badakigu ere, beste estropo batzuk ere, transmititzen dutela eta argi izan behar dugula gaur egun akainek ez daudela bakarrik basoan edo zelaietan iriko jardinetan ere, igerilekuetan, ondartzan ere aurkitu ditzakegula.
Eta aipatu dugun moduan azken urteetan kasuen gorakada emanda, ez?
Hala da, bai, Instituto Carlos III delakoak gaixotasun infekziosoen inguruan erregistroak egiten duena, ba, datu bat bota zuen aurrek urtean, Nafarroan, 163 gorakada bat egon dela azken urteotan.
Izugarria, datu hoi, ez? Lyme gaixotasunaren berri gero eta gehiago badugu, egiten duzuen eguneroko lanari esker. Ez baita behar adina errekonozitua oraindik ere, ez? Naiara?
Hori da, alde batetik ba, gaixotasuna oso latza da, sortzen dituen sintoma eta patologia guztietatik, baina gero ere, zuk esan duzu moduan, ez daukagu gaixotasuna eta rekonozitzen segurtasun sozialean, segurtasun sozialerako ez gara inor, eta jende asko beste gaixotasunekin diagnostikatuta dago, ez adibidez, fibromialgia, artritis reumatoide, esklerosis multiple, autismoa, eta bueno, barakigu gaixotasun horien atxan edo gehienetan Lyme edo bakteria borrelia dagoela.
Lyme gaixotasunak nolako sintomak du, pixka bat gainetik bederen jakin dezagun?
Bai, milaka sintoma daude eta bakoitzari modu batean edo bestean eragiten digu, baina orokorrean pues fatiga, ez? Edo hori ahultasun, nekea, biharretan eta muskuloetan mina, neurologikoki ere arazoak, memorian arazoak, hitz egiteko arazoak, begietan ere arazoak, sabeleko mina, denetarik, ez dakit, ezken nago pentsatzen digan, eta pentsatzen dut, denetarik dugula, ez? Baina, azkenean, gaixotasun multisistemiko bat da, eta orduan, bakoitzari adibidez nire kasuan, baditut begietan afektazioa handi bat, eta ere neurologikoki, ez? Mm-hmm. Eta nire kasuan, giarretako mina edo hori, edo artikularretan ez daukat, eta beste batzuetzat hori da sintoma handiena. Baina, milaka sintoma.
Eta diagnostikora llegatu arte, denbora, joaten da, Naiara?
Ba, bai, Bataz beste esaten da, 5 urte ematen dugula diagnostikoa bilatzeko, baina, bueno, ni egia esan, ezagutzen ditudan kasu gehienak, 10, 15, 20 urte ematen dituzte. Uh-huh. Eta, bai, eta gainera hori, mediku pribatuan edo atzerrian normalean izaten dugula diagnostikoa.
Zuk zenbat urte daramazkitzu gaixotasunarekin, nahiera?
Ba, 2016an gaixotu nintzen, bueno, lehenengo sintomak otsailaren 16an izan ziren, eta 18an izan duen diagnostikoa, nire kasuan oso azkar, Bruselasera joan nintzen, baina hori, 2 urtetan, ba, bueno, oso urte txarrak, baina basorien ez bakarrik 2 urte eman dituen diagnostiko hori gabe, eta ja, 18an tratamenduarekin hasi nintzen.
Tratamendua aipatu duzu, momentuz ez duelako sendabiderik edo botikarik laimeritasunak?
Hori da, bueno, lortu dezakeguna da, bakteria lokartzea, ez? Gure sistema immune ba indartzu bihurtzea bakteriaren aurrean, baina ezin da guzti zendatu. Eta orduan, eta bueno, eta gero bakoitzari modu batean edo bastean afektatzen digunez, ba tratamendua ere moldatzen da, ez, klinikaren arabera. Baina bueno, ni Bruselasen hartu nuen, bueno, ba, botika edo protokolo guztiarekin, eta gero, pues, nire kontuz ere egin dituen gauza guztiarekin, ez? Ba, gimnasiora joaten, edo, bueno, ba, janariarekin, elikagaiekin, asko betu naiz, nire kasuan, ba, suerte izan dut, edo nire gorputza gai izan da, momentuz, porque zaki zerretatuko den bihar, baina momentuz, bakteria, ba, hori, ba, lo bezala mantentzeko, eta hori, baina, claro, jende guztiak ez du sorte berdina edo aukera berdina, ez? Bueno, ni ere aukera izan nuen Bruselasera joateko dirua gastatzeko, baina jende asko ez dauka dirurik, orduan ba hor dago etxean tratamendurik gabe, ezin lanik egin, bueno, posetiko espiral del infierno esaten du balanik, ez? Zintzarela hortik atera.
Geroztik, urte hauek nolakoak izan dire? Euskal Herri mailan, nola estatu mailan, elkarterik bada, Lyme gaixotasuna duzuenok biltzen zaituztetena?
Bai, estatu mailan alze dago, Asociación de Lyme Crónico de España, de Arizona, eta Euskadin ere A Lime, Asociación Lyme, LYME eta hori Euskadi mailan ere lan egiten du Lyme gaixoen alde.
Zu bezalako lagunei esker jakin dugu Lyme gaixotasunen inguruko guztia, Davideak, nola sareak ere horren bozgorailu direlako, eta tartean da baritasunari ikusgarritasuna emateko Lyme metroz. Metro, nahiara?
Bai, ba, alara bai, 2019-tik nire sare sozialetan kanpainak informazio eta prebentzio kanpainak egiten hasi nintzen, eta aurreko urtean gorkarekin ere senarrarekin, ba, pentsatzen zer egin zakegun ba, aurten, zerbait handiagoa izan behar da, eta gizet, bueno, ematen dugu urte osoa ideiekin, eta bat batean, esan zuen, zergatik ez dugu egiten korrikabak bezala. Eta ba, ideia horrekin, buru dartu zitzaigun Lyme metro a metro egitea, ez? Lyme gaixotasunaren hitza eta metro a metro ze jende asko ekin du, korrikagin, ez da mugitu, ez da. Eta orduan, hasi ginen, aurreko urtean 10.000 kilometro egin genituen Espainia osotik, eta aurten, bueno, gure helburua zen 15.000 baino gehi, 15.000 behintzat lortzea, eta 15.385 kilometro egingo ditugu, Espainia osotik, eta bueno, eta aurten ere Bruselasera eta Edinburgora joango gara, forzazkenean hori esaten ditu dana, askotan, kanpora joan behar gara tratamendu bide, eta bueno, aurten ere kanpoan dauden bi pertsona parte hartuko dute, así que super, super ondo.
Lime metroz metro, lasterketa virtuala, hilabete honetan martxan dena eta kabaila bitarte izanen dena, eta aipatu duzu Espainian, nola Euskal Herrian ere metroak eginen dituena, tartean Bortzerrietan, gainera, jaz bezalaxea aurten ere, pasada.
Bai, ato ostegunak 16 Bortzilitean egon zen, beran, Anderren herrian, eta zuketan bezala, ba, maiatzaren bukaeran, ere, bueno, berriro, Nafarrora sartuko da, eta orten Iruñean bukatuko da lasterketa.
Oroituko dugu, beran, Anderren oroimenez izan dela urten ere?
Hala da, bai, maiatzaren 19 ere, Ponferradatik pasako da lain metro a metro, Jessicaren herria, Jessica ere aurreko urtean izena, lain gaixotasunagatik, eta bueno, ere oso egun garrantzitsua denontzat.
Ze helburu ditu?
Ba, batez ere, bueno, Gorka eta biok zehaztu ditugu aurten, baina batez ere garrantzitsuena da alde batetik esatea lain gaixoak Nafarroan, Euskal Herrian eta Espainian milaka garela, lain kronikoa existitzen dela, eta bueno, eta batez ere gure artean ere komunitatea egitea, ze azkenean, ba bueno, segurtasun sozialean, medikuan, osasun bidean, atentzioa ez izatea oso gogorra da, eta gure artean ere, ba taldea, edo komunitatea egitea garrantzitsua da. Eta, bueno, eta batez ere, posuzero bezala, informazioa eta prebentzioa ematea, eta aurten poltsatxo batzuk jarri ditugu salmentan, pintzak kentzeko, akainak kentzeko pintzekin, eta bueno, ere kartel bat egin dugu, nola kendu behar ditugun kaparrak ondo jakiteko, eta bueno, ba, Espainia osotik saltzen ari ditugu, Nafarroko farmazia pila batetan, eskoletan ere kartela banatu dugu, bueno, uste dugulako informazio izatea oinarrizkoa dela eta prebentzioa, ez? Bueno, pues gaixotasun hau ekiditzeko bide bakarra hori dela, ez? Jendea akain baten ospeitaten baldin badu, ba, protokoloa edo nola egin behar dugun ondo jakitea, gero ba, gaixotasuna ez izateko.
Gaur laimen gaixotasunen nazioarteko eguna, eta bueno, laim metroz metro ekimen aipatzen ari gara, baino gaurkotasuneko edo aktualitateko berri ere izan da, adibidez, Iruñeko udalak maiatzaren 14an laim eritasuna dutenen aldeko adierazpen instituzionala onartu zuelako, ez? Hori ere berri pozgarria da.
Oso pozgarria, porque bueno, orain dela bi gande gorkatu jarri ginen pentsatzera, benga, eta zer gehiago egingo dugu aurten, eta esan genuen joga, ba, udaletzeko talde politikoi idatzi. Eta hori, e-mail bat idatzi genuen, eta bere ala, ba, atxe bildutik erantzun ziguten, PSN-ekoek ere, eta, bueno, ba, oso pozik, atxe bilduk, berehala esan zigun, aukera on bat izango zela, adierazpen instituzional bat egiteko, idatzi genuen, eta gero ere, ba hori, argiztapenarena proposatu zigun, bueno, guretzat izan zen, postasun handia, ez? Eta gero, ba, bueno, konpromesu hartu dutela, ez? Informazio eta prebentzio kampainak egiteko, eskola zentuetra, zentuetan, osasun etxeetan, eta batez ere informazio panelak jarriko dituztela esan dute, espero dugu baietza egitea, ba, parkeetan, belardietan, eta uste dut oso garrantzitsua dela, gainera ere 2018an Europar Batasunak estatuko partaidei, Europako estatuko partaidei esan zien gauz askoren artean hori egin behar zela, eta bueno, Iruñeko udalak egingo duela esatea, pues niretzako da superpostasuna, oso pozik eta emozionatuta egon ginen atzo.
Bai. Iruñetik berri horiek guztiak, ez, Iruñeko udaletik zehazki, gaur udaleko horma argiztatuko da, ez, horren seinale.
Bai, sortzi zerdietatik amaika bitarte, gaudeko amaika bitarte, eta bueno, guri gehia da, hor sortzi zerdietan plazara urbiltzea, eta bueno, ez bakarrik Iruñeko edo Nafarrako gaitzoa, baizik eta bueno, da, lagunak, familia ez, uste dut oso egun berezia berezi izango dela, bueno, ni irrikitan nago haueko sortzi zerdiak ailegatzeko, eta hor, enparantzan egoteko, eta bueno, uste dut oso garrantzitsua dela, ez bakarrik Iruña edo Nafarro mailan, baizik eta estatu mailan, eta uste dut ere, ba beste udaletxeek ere egin aldutela.
Hau, ikaur izanen dena, eta nolabait mezu hori ere oaintxe aipatuzuna, ez? Bertzu udalerrietara ere zabaltzean nahiko zenukete.
Bai, bueno, zorionez ere, Tudela de Duerok Valladoliden egingo du ere gau, eta bueno, ba, nire ustez uste dut, ez dela hainbeste, hainbesteko zera bat udalaren txako eta guretzako aldi, ba, oso garrantzitsua dela, eta esatea da, eta horrekin niretzeko da, ba, hori, lain gaitzuek existitzen gara, eta hemen gaude, ez, uste dut oso, bueno, oso garrantzitsua dela, eta espero dut, ba, hori, beste komunitateetan ere, egitea.
Urratxez urratx, pausuz pausu aitzinet. Nahiara?
Ba, bai, komentatu dugu moduan. Pauso txikitzoak dira, baina urtero ematen ditugu. Eta bueno, behintzat Iruñetik, gorkata diok, hemen jarraituko dugu. Bueno, ba, merezi duguna lortu arte.
Bertze mezuren bat, larazi nahi diezuen zulei?
Ba, bueno, ba denok gaur sortzi erditan enparantzara, udaletzeko enparantzara urbiltzea, uste dudalako hori momentu oso polita eta unzigarri izango dela. Bueno, Ander eta Jessica super presente izango ditugula, eta gainontzeko aizuek, eta eskerrak ematea zuri nerea beti, ba, nerekin kontaktan jartzagatik.
Nahiara, mila esker zuri gurekin izategatik eta besarkada bat.
Besarkada bat.
Ongi izan.
Eskerrik asko.